Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Йоан. Писмо написано до възлюблените брати и сестри и ние го отнасяме към всички възлюблени, които са в Господа. Ще прочетем отново същия текст, както миналият път, но ще имаме нашите разсъждения върху втората част от текста, именно трета глава от 1 до 10 стихове, които ще прочетем и ще размишляваме върху тях. Вижте каква любов ни е дал Отец да се наричем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Любезни, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но ако знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И знаем, че Той се яви, за да вземе греховете ни. В Него няма грях. Никой, който прибъдва в Него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш прибъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Който не върши правда, не е от Бога. Също и онзи, който не люби брата си. Амин. Ние казахме, не веднъж повтаряме, че апостол Йоан се нарича апостолът на любовта. Той говори много за Божията любов, говори много за нашата любов, която ние трябва да имаме и дава съответните препоръки за това каква любов трябва да имаме, дава ни наставления за това пък какво Бог е направил за нас. И от посланието, а и от Евангелията, от Божието Слово, цялото Божие Слово, ние разбираме, че Бог е любов. Това го знаем, защото самият Бог е любов и Той възлюби човешките чада. Толкова не възлюби, че даде Своят единороден Син, да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог обаче и ни е дал любов. Дал ни е тази любов или частица от Неговата любов е дадена и на нас. Той е милостив и ние го знаем. Той е добър и ние приемаме тази добрина и я оценяме. Той е нашият Спасител. И знаем също, че една от целите на въплъщението на Господ Исус Христос е спасението на човека и възстановяването на взаимоотношението му с Бога. Това е една голяма цел, която Христос изпълнява в своето дело тук на тази земя, цел, която всяко едно Божие дете знае. Спасението на човека, защото ние сме тези, които се ползваме от тази привилегия. Апостол Йоан обаче тук говори за една друга цел на въплъщението на Господ Исус Христос. И тази цел, ни казва той, е някакси унищожителна. Една цел, която е унищожителна. Христос идва на тази земя, ни казва, за да съсипе делата на дявола. Или това е една унищожителна цел, която изпълнява Господ Исус Христос. Обикновено, когато говорим за Бог, когато говорим за Исус Христос, ние говорим за Неговата любов, ние говорим за Неговата милост, ние говорим за Неговата добрина, ние говорим за това, че Той е наш изцелител. Обаче в Божието Слово има и истини, които са ни разкрити относно Неговата сила, Неговото всемогъщество и тази сила може да бъде и разрушителна сила. И тя се явява в въплъщението, както ни казва апостол Йоан, именно за да съсипе нещо, да унищожи нещо, да съсипе делата на дявола. Тоест тези дела така трябва да се прекратят, да бъдат изтръгнати от корен и това го постига нашият Господ Исус Христос. Исус е дошъл за това на тази земя, да унищожи злото. И тук някак се задокосваме до широко обхватната тема за съществуването или по-точно за зараждането на злото. Много се говори за злото на тази земя, много се говори за злото между хората, много се говори за злото между християните. По тази тема може да има много коментари, по тази тема може да има много въпроси, които нямат изчерпателен отговор. Можем да задаваме въпроси и да не получаваме отговор защо и как злото съществува, защо и до каква степен Господ го допуска. Питат много хора, пък и ние понякога се питаме, когато виждаме как злото е това, което някак си като че ли прилива и е в повече, отколкото можем да го понесем. Защо е допуснал Бог злото да излезе наяве? Няма ни е предвидел какво ще се случи на тази земя и така допуснал е и продължава да допуска злото да се разпростира. Защо не го е спрял в миналото? Защо не го възпира и сега? Дали е бил безразличен към злото или дали сега пък е безразличен към злото? Казвам, има много въпроси и тези въпроси дори водят в посока на това, че някои хора не искат да вярват в Бога за това, защото виждат с очите си злото на тази земя, виждат го в своите семейства, виждат го в своя живот. Казват, ако има Бог, защо има зло на тази земя? Ако има Бог, защо има убийства, защо има кражби, защо има вражди между хората? Нали, Бог е добър, нали, Бог е любов, защо Бог не унищожава злото? И следователно, щом не го унищожава, това означава, че няма Бог. Някои хора до такова заключение стигат. Ще ви кажа един пример. Един човек отишъл при един фризьор. Нали, всеки човек ходи при фризьор, за да оправи своята външност. Отишъл при фризьора, седнал и така, когато имали времето за оправянето на неговата външност, обикновено се завързва някакъв диалог, завързва се някакъв разговор. Завързал се разговор и някак си разговора стигнал до това, има ли Бог или няма Бог, кой вярва в Бог и кой не вярва в Бог. Фризьорът, съответно, бил човекът, който не вярвал. Човекът, който стоял на стола, клиентът казал, аз вярвам в Бог. Фризьорът му казал, виж, аз не вярвам в Бог. Разбирате, че фризьора не е от нашата църква, защото нашите са вярващи. Аз не вярвам в Бог. Ако има Бог, защо има зло на тази земя? Аз съм възмутен. Има толкова много убийства, има толкова кражби, има толкова много насилие. Следователно, няма никакъв Бог и ти не можеш да ме обориш. Човекът, който стоял на стола, по никакъв начин не се опитал да влезе в спор и да обори съответно фризьора, който извършвал манипулации върху неговата коса. Свършали се работата, станал човекът и на излизане от вратата на фризьорския салон, той се засякал с един човек, който е бил в страшно неугледен външен вид. Брадясал, рошев, косата спластена и така погледнато от страни може човек да си каже, че той поне с години не е посещавал фризьорски салон. Човекът се разминал с него, обаче се спрял и се върнал. Той човек влязал в фризьорския салон. И първият клиент отишъл при фризьора и казал, знаеш ли, стигнах до извода, че в този град няма фризьори. Фризьорът казал, о, господине, много се лъжите. Има колкото искате, само че хората не ходят при тях. И тогава клиентът казал, при Бог е същото. Бог има, Бог съществува, обаче хората не ходят при Него. Така че това, че има зло на тази земя, съвсем не означава, че Бог не е в контрол. Съвсем не означава, че Бог не съществува. Имаме текстове в Божието Слово, които ни дават някаква информация за това какво се е случило в небесни места. Случило се е нещо и то също е съзнанието и контрола на Бога. Как се поражда злото? Божието Слово ни дава някаква информация за това. Исаия 14 глава, примерно 12 до 15 стих, Евреи 2 глава, 14-15 стих, се говори откъде идва злото, къде е коренът на злото. Как си паднал от небето, ти единица синен за зората? Как си отсечен до земята ти, който повалише народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-дълбоките дълбочини на рова. Говори ни се за нещо, което се случва в небето. И също така авторът на книгата Евреи ни дава една информация откъде идва злото. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола, и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Също може да погледнем Откровение 20 глава от 7 до 10 стих, където се казва нещо пак за това, което се случва в небесни места, това, което се случва, на което ние не можем да надникнем, но имаме някаква информация, която можем да съберем. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в 4-те краища на земята, Гога и Магога, за да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от Бога на небето, та ги изпояди. И дяволът, който ги мама, ще бъде хвърлен в огненото жупелно езеро, където се извярат лъжопророкът и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Тук се говори също за Божията унищожителна сила над злото. Или Библията говори също, че има зло и от ни казва откъде идва злото. И също така ни казва, че има Бог, който воюва срещу злото, и още една добра информация, че той побеждава злото. Дава ни се информация какво се е случило в миналото, какво ще се случи и в бъдещето. Какво разбираме? Какво разбираме от цялата тази събрана информация? Ние разбираме, че дяволът е сътворено създание с особено развит ум. Той по никакъв начин, нали, не е бил този, който е превъзхождал Бога, но е превъзхождал със сигурност останалите същества и затова пък е решил да се опълчи срещу Божията воля, срещу Божията власт и е желаял да заграби Божият престол и да се наложи като Божий съперник за владичество на Вселената. Да бъде владетел на Вселената. Мислил си нещо, че ще се случи. Или така, както ни го казва Божието Слово и както ни го казва апостол Йоан, казва, дяволът отначало съгрешава. Нали? Казано само с няколко думи. И така някак се тези думи изчерпват за знанието за източника на злото. Той е този, който е източника. Той е този, който отначало съгрешава. Изли злото се корени в неговото непокорство. Той не се покорява на Бога и злото тръгва оттам. Какво можем да кажем още? Разбираме от Божието Слово, че той е първият грешник. Дяволът е първият грешник. Оттам нататък ние можем да имаме много въпроси. Много въпроси можем да имаме от тези събития. Не можем със сигурност да кажем, че всичко ни е ясно. Сега този, който си мисля, че всичко му е ясно, най-вероятно дълбоко греши. Защото не ни е открито абсолютно всичко. Дадено ни е само да разберем, че има грях, дадено ни е да разберем, че има непокорство, дадено ни е да разберем, че има бунт и някой, който съгрешава и има едно наследство на този грях, който се пренася в човешкият род. На това, което се случва за тези събития, които са отписани, ни е даден съвършен отговор, пълен отговор. Но има нещо, което е ясно. А то е, че всички тези събития не са заварили Бога неподготвен. Това също е пределно ясно. Бог е знаел. Не се е случило нищо, което да е непредвидено на небесата. Апостол Петър ни дава информация за това в 1 Петрово 1 глава 20 стих. Какво ни казва той? Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за нас. Той говори за Агнеца, той говори за Господ Исус Христос. Той говори за идването на Господ Исус Христос и за предопределението на това дело, което Христос извърши. Или Агнецът е бил предопределен преди създаването на света. Това е, Бог е знаел. че дяволът ще се разбунтува. Бог е знаел, че дяволът ще се греши. Бог е знаел, че дяволът ще прояви непокорство. Бог е знаел, че той ще вмени на човека, ще излъже човека и той да се греши и да прояви непокорство и бунт срещу Бога. Всичко това Бог е знаел. И преди да се сътворят небесата, преди да съществува творението такова каквото е и ние частично знаем нещо за него, Бог вече е предвидил своя спасителен план. Агнецът е бил предопределен. Апостол Павел пък ни казва още нещо, което пък е насърчително за нас в Ефесяни 1 глава 4 стих. Той пък ни казва, като ни е избрал в него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред него в любов. Или насърчението за нас е, че Божият народ, Божията църква също е предопределена преди създанието на света. Бог всичко знае. И пред Бог няма минало, няма бъдеще. Той всичко знае какво се случва, какво ще се случи. Знае мислите на всеки, на всяко от своите творения. Това е един съвършен Бог. Да, тук също може да имаме много въпроси. Как знае, как е предвидил, като е предвидил, нали, всичко, защо е необходимо ние да полагаме някакви усилия. Да, да, ние също трябва да полагаме някакви усилия. Това, че Бог знае занапред, не означава, че ние знаем, не означава, че ние не трябва да упражним своята свободна воля, защото пък Той ни е дал възможност да го направим. Християните са избрани в Христос преди създаването на света. Ама само Бог знае кои са те. Ние не, за да можем да бъдем спокойни или пък за да ни благовестваме. Или разбираме, че след като Бог създава ангелите, а по-късно и хората, за да се покланят пред Него и да го обичат, защото става ясно от Божието Слово, че са създадени за това, т.е. отклика, който така трябва да имаме ние или неговото творение като проявление на своята свободна воля. Тоест, Бог не създава, а ние избираме дали да се покланяме пред Него и ние избираме дали да го обичаме. Това е упражняването на нашата свободна воля. Бог е знаел, че неговото творение ще сбъркат в своя избор. Дал ни е право на избор, обаче в същото време той знае, че неговото творение ще сбърка своя избор. И ангелите, част от ангелите, правят грешка в своя избор, защото им е даден явно правото на този избор. Пак казвам, много въпроси, на които нямаме отговор, но ако искаме да ни бъде ясно за ползата на самите нас от това, което Библията ни казва, Библията ни дава откровения за това. И тя ни казва, че Бог е знаел, че Божиите творения ще сбъркат в избора си и ще поемат по ужасния път на непокорството, т.е. към своята гибел. И със сигурност в определен момент той е можал или е можел да унищожи злото, когато говорим за злото. Със сигурност Бог е бил във възможността, във властта, в силата си да унищожи злото. Това, което ние винаги искаме и желаем. Обаче, какво ли би станало, ако го беше направил? Ние върху това не се замисляме. Какво ли би станало, ако той го беше направил? Дали ще искаме да живеем в свят, в който причините просто водят до следствие и хората си носят отговорността за постъпките си и наказанието съответно за постъпките си? Искаме ли Бог да решава проблема с злото винаги чрез пряко наказание? Понякога си позволяваме да го искаме. Обаче, нека да бъдем откровени. Искаме го за другите, а не за себе си. Ако Бог за всяка грешка наказва директно и унищожава злото директно, ние искаме ли да живеем в един такъв свят? Представете ли си? Да, искаме го за другите. Как може той убиец да живее на свобода? Как може съдът, нали, да унивини някой, който е твърде виновен и е вреден за обществото? Защо Бог не се намеси? Защо Бог не го накаже? Защо Бог не го убие? Нали? Това са понякога нашите мисли. Защо Бог не наказва? Добре, ако Бог го прави обаче с някой, с който ние желаем да го прави,
Той съответно ще го направи и с нас, защото той открива всеки грях в нашето сърце и в нашия живот. Много хора искат той да се отнася по този начин. Но пак казвам, що се отнася до другите, а не до нас лично. Примерно, искаме ли Бог да ни направи слепи, тогава, когато се съблазняваме да пожелаваме? Директно Бог да ни накаже. Щом грешиш, не пожелавай. Ами, за да не се съблазняваш, няма да гледаш. Това Бог може ли да го направи? Може. Някой го направи. Искаме ли да го направи с нас? Или пък да ни прави неми всеки път, когато се каним да излъжим, когато се каним да оскърбим, когато се каним да клеветим. Бог да каже, а той много му знае устата, я да му я затворя аз. Нали? И той ще накаже злото по този начин. Ако много приказваш и от устата ни излизат постоянно негативни неща, и ако Бог наказва злото с причина следствие, с всеки един човек, да, убийцът, примерно, ще го убие, ама всеки един от нас, с всяко едно пожелание, с всяка една грешна дума, да реже нещо от нас, така съгласни ли сме? Ако започнем да гледаме нещата в такава светлина, то със сигурност ще започнем да възприемаме Божията благодат под някакъв друг ъгъл. Тя няма да е същата такава, каквато ние я познаваме. И затова трябва да се замислиме какво пожелаваме и върху какво се възмущаваме, тогава когато говорим за злото. Защото, поглеждайки на глобалния Божий план, на това, което Бог е направил, ние можем само да благодарим, че вследствие на Божията благодат, такава каквато достига до нас, Бог се явява в личността на Господ Исус Христос, за да се нагърби с нравствената вина на целият свят, който до този момент е поел по пътя на самоунищожението. Ето това е голямата Божия благодат. Това е голямата картина. Бог по този начин унищожава злото, когато изпраща своя син на тази земя в плът. И той поема тази цялата отговорност, поема целият грях, поема цялата вина, поема цялото наказание на всички нас, за да не сме слепи, за да не сме куци, за да не сме недъгави, за да не сме неми. Ако Бог унищожаваше злото така, както ние го искаме, явно Бог притежава много, много по-голяма мъдрост от нас, нали? Когато ние проявяваме понякога нашите желания. И Божията благодат се явява в личността на Господ Исус Христос, за да се нагърби с цялата вина. Исус страда на кръста, умира вместо грешниците, умира за нас всички, за да получим ние прошка и да се радваме на новорождението или да се родим отново, т.е. да се преобразим. Това ни казва Божието Слово. Или Бог има по-далечен план от това просто да унищожи злото, а заедно с него и всичко, което е създал. Така както на нас не се иска. Да, Бог е можел да го направи. Още в самия зародиш. Унищожава злото и всичко приключва. Унищожава всичко това, което е създал. Но Бог не иска да унищожи творението си. Бог иска да покаже един по-съвършен план. Какво прави? Той се изправя лице в лице със злото, побеждава го със своята смърт и възкресение и откроява превъзходството си над него чрез своята благодат и своята любов към нас. Нещо, което е чудесно. Нещо, което заслужава да кажем: Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, че си го направил по този начин. Това е пълната Божия победа над вражеските сили, които са сковали човека в своите вериги на греха, грешното човечество. И апостол Йоан ни казва нещо велико. Той ни казва, че Христос не само пуска пленниците на свобода, но и унищожава онзи, който ги е пленил. Това ни казва той в този текст. Той дойде, за да унищожи делата на дявола. Той приема нашето човешко естество или приема човешка плът, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, т.е. дявола. Евреи 2 глава, 14 и 15 стих и Откровение 1 глава, 18 стих. Понеже децата са същества обща плът и той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. За да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Ето това прави. Само с два стиха, авторът на Евреи ни казва какво се случва. Той става като един от нас, за да поеме нашата вина, за да стане и да унищожи със своята сила това, което е зло на този свят. И вече в Откровение ние разбираме за неговата сила. Бях мъртъв, обаче ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Аз ги победих, казва Христос. Но отново идва въпрос. Защо тогава и днес дяволът не е престанал да действа? Той въпрос е се задава. Ами тогава, като всичко е свършено, като победата е извоювана, защо дяволът продължава да действа? Да, тази победа е извоювана. Обаче тя ще се прояви напълно, след като се осъществи пак Божият план и Божият замисъл. А то е всеки син и всяка негова дъщеря да се приберат у дома при неговата слава. Или явно числото не се е изпълнено. По-рано казахме, че Бог е предопределил тези, които ще бъдат спасени, или Бог знае, кои ще бъдат спасени. Божието всезнание говори за Божието предопределение. Нали? Той не ги е избрал предварително. Ние не проповядваме краен кланвинизъм. Да кажем, ама той Бог бръкнал в турбата и казал, този спасен, този не спасен, този спасен, този не спасен. Всичко е приключено, каквото и да правиш, както и да се напъваш, няма как да промениш нещата. Не, Бог е дал свободният избор на човека. Това, което се случва, е, че той знае за този избор. Това е, което на нас не ни е ясно. И това е нашият припъни камък. Той знае кой какво ще избере, но по никакъв начин не го провокира да го направи. Нито го притиска, нито го възпира да го направи. Имаме свободна воля, имаме право на свободен избор, така както са имали ангелите. И ние за това сме създадени, нали, като същества, само малко по-долу от ангелите, и повече и по-горе от всяко друго творение, всяка друга материална част, която е създадена, или животински свят, който е създаден. Ние имаме право на свободна воля, ние имаме право на избор. И Бог чака. Бог чака. И Бог търпи. Иска тези, които ще направят този избор, да имат възможността да го направят пред всичкия този отрязък от време, който стои пред неговите очи, а само той знае какъв е той. Всяка негова дъщеря и всеки негов син ще отидат при него в неговата слава, там където ще бъде неговата църква. Обаче докато дойде този момент, Бог ще разпростира, това пък е голямото насърчение за нас, Бог ще разпростира своята благодат и своята милост на цялото човечество. Или на всеки един Бог ще даде шанс. Тук се говори за Божията любов. Тук се говори за голямата Божия любов и милост. Бог ще даде шанс на всеки и неговата благодат ще се разпростира. Неговата милост ще се разпростира на цялото човечество. Ето защо казваме, че днес живеем в спасителния ден. Защото всеки има възможност днес да го направи. Бог е дал възможност на всеки. 2 Коринтияни 6 глава, 2 стих, апостол Павел, нали, казва: благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятното време. Ето сега е спасителният ден. Ние живеем в спасителния ден. И всеки човек на тази земя днес живее именно в спасителния ден. Въпросът е да направи избора. Малко трябва, за да имаш участие във вечността. Малко трябва, за да бъдеш част от Божията църква. Тук на земята и съответно, по-важното, и горе в небето. И ние живеем в този спасителен ден. Обаче Божието Слово казва и друго. Този ден няма да продължи цяла вечност. Този ден ще има край. 1 Коринтияни 15 глава, 24 до 28 стихове. Тогава ще бъде краят, Когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. И смъртта, най-последния враг, тя ще бъде унищожена, защото Бог е покорил всичко под нозете му. А когато ще е казал, че е вече покорено, с явно изключение на този, който му е покорил всичко, когато казвам, че му е било покорено всичко, тогава и сам синът ще се покори на този, който му се е покорил във всичко, за да бъде Бог все и во все. Тук се говори за тази голяма битка на доброто и злото. Бог ще победи злото. Казва, ще дойде краят. Ще дойде краят, когато Бог ще сложи нещата на мястото им. Ще дойде краят, когато Бог ще сложи злото на мястото му и този, който причинява злото, и него ще сложи на мястото му. И тези, които са на негова страна, тези, които са повярвали в него, и те ще си отидат на правилното място. Така че идва краят, ни казва Божието Слово. Ще дойде този край и никой не трябва да пренебрегва времето на спасителния ден. Защото този край, пък Божието Слово казва, и Бог казва, че ще дойде неочаквано. Неочаквано, не може да бъде предвиден, не може да бъде изчислен. Ще дойде неочаквано. Затова ние трябва да сме готови във всеки един момент. Но да се върнем пак в ежедневието. Във всекидневното еднообразие на всеки християнин в този свят. И пак питаме, ами как да постъпваме с дявола, който не спира да действа в живота ни чрез изкушенията на света и чрез изкушенията на плътта? Защото всички сме атакувани. Няма как да не си го признаем. Трябва да си го признаем. Всички сме атакувани. Как да постъпим? Можем ли да бъдем различни и можем ли да бъдем променени? Така както Бог иска от нас. И апостол Йоан ни дава отговор. Той казва да. Защото Христос вече е дошъл, за да унищожи делата на дявола в самите нас. Христос казва, вече го е направил. И щом го е направил, той ще ни помогне да живеем като нови хора. Да живеем живот, който не е отдаден на греха и все повече ни уподобява на Исус. Тази възможност е достъпна за всеки, казва той, който е роден от Бога. Защото Божият зародиш, казва, прибъдва в нас. И казва, Бог е извоювал победата, но той не е извоювал само за себе си. Това не казва апостола. Така че да кажем, да, Боже, ти е извоювал, ама аз не мога да устоя. Аз съм си такъв, всички ме знаят като такъв, не мога да се променя. Нали, ние християните искаме да излезем с едно такова оправдание тогава, когато бъркаме. Ме аз не мога да се променя. Аз не мога да се променя. Апостол Йоан казва, не, ако ти си новороден човек, ако Бог живее в теб, ти имаш Божия зародиш. И той прибъдва в теб. Той прибъдва в мен, той прибъдва в всички. Не, че не можем да съгрешаваме. Пак казваме апостол в началото на посланието го казва, който мисли, че не върши грех, който не съгрешава, той лъжец и прави Бога лъжец. Не, че тук на земята ние достигаме до своето съвършенство, но не можем да се останем пък същите грешници. И това е истината, която ни е представена. И предизвикателството, което имаме. Не трябва в никакъв случай да се примиряваме с едно посредствено равнище. Просто съм се такъв, аз съм християнин, ама нищо старо не мога да откъсна от себе си. В никакъв случай не трябва да има такова примирение. Ако преди новорождението, примерно, сме губили контрол над себе си, то след новорождението ние трябва да побеждаваме тази наша слабост. Това, което е противно на Бога и всичко друго, можем да направим един много, много дълъг списък. Всичко, което е противно на Бога, ние сме предизвикани да воюваме и да го побеждаваме. Да воюваме с Него. И ако сбъркаме пък, то бързо трябва да имаме готовността да искаме прошка и да се поправяме веднага. Сега колко бързо или колко бавно ще става този процес? Бързината и дълбочината на промяната до голяма степен зависят от това доколко ние позволяваме на Святия Дух да направлява всяка сфера в живота ни. Или пак зависи от нас. Ние сме тези, които отваряме вратата. Ние сме тези, които отваряме вратата на дявола, да ни изкушава и да ни съблазнява и да ни притиска. Ние сме тези, които отваряме вратата и на Святия Дух да ни помага в времето на нашата битка, на нашата борба, на нашите изкушения, които водим. Ние сме тези, които го правим. Позволяваме ли на Святия Дух да направлява всяка сфера в живота ни или пък с оправданията си задушаваме Неговия глас? Можем да изберем едното, можем да изберем и другото. Ние можем да направим избора. Трябва да сме сигурни обаче в едно. Не можем да бъдем щастливи, докато продължаваме да съгрешаваме. Това е само една лъжа на противника. Нали, опитай от това, опитай от това, или ще се чувстваш по-добре. Ако не ходиш на църква и да спазваш някакви правила, които ти налагат там, някой ти ги налага, ние не налагаме никакви правила. Ние четем Библията и казваме какво Бог изисква чрез нея от всеки един от нас. Нищо не налагаме. Обаче знаем със сигурност, не можем да бъдем щастливи, ако продължаваме да се грешаваме. Кога един новороден християнин се е чувствал най-щастлив? Имам въпрос. Кога сте се чувствали най-щастливи и най-свободни? В деня на новорождението. Защо? Защото всичко тогава пада. Всичко се изчиства. Защо тогава сме щастливи? Защото всичко, което е непотребно, е далеч от нас. И какво се случва след това? Колкото повече се приближаваме към компромисите, толкова по-нещастни ще бъдем. Колкото повече се приближаваме при Бога и даваме действието, възможност на Святия Дух да действа в нас, толкова по-щастливи ставаме. Не можем да бъдем щастливи, ако продължаваме да се грешаваме. И затова апостола казва тези думи към нас. Да, той вдига по някакъв начин много високо стандарт, обаче в същото време казва, да, ние продължаваме да се грешаваме, но ако сме родени от Бога, не трябва да го правим или трябва да водим битка срещу това. За да бъдем щастливи, трябва да се стремим да не съгрешаваме, защото Бог, знаем, че ни помага, Той ни е обещал да ни помага в тази битка. И Господ ще победи в нашия живот, ако ние желаем това. Защото ние сме в жива връзка, ако сме в жива връзка с победителя и всичките му ресурси ще бъдат пък на наше разположение. Той ни ги е дал. Вярно е, че само Христос може да живее един праведен живот. Нали? Често се оправдаваме с това. Ами не мога да живея праведен живот. Не мога да бъда като Христос. Разбира се, че ние не можем да живеем животът, който води Христос. Само единствено Христос може да води един праведен живот, съвършенно праведен живот в един грешен свят. Само Христос може да го направи. Това е вярно. Но също така, вярно е, че след новорождението ни, неговия живот пък прибъдва в нас. Или той не живя живота само за себе си. Само да даде един пример, един еталон. Той го живя, ама каза, аз няма да ви оставя сираци. Аз ще се тръгна от вас, но този момент ви помагам. Аз ще се тръгна, но аз ще ви изпратя друг утешител. Аз ще изпратя нещо в сърцата ви. Нещо по-ценно и нещо, което ще бъде с вас във всеки един миг до края на вашия живот. Или ако някои хора са се ползвали от привилегията да бъдат около Исус за известен период от време и да са се получавали лично от Неговата уста, да, това е великата привилегия. Но разбира се, всеки не може. И ние разбираме, че всеки не може. Исус дойде с мисия, Исус дойде с цел, изпълни тази цел, ама ние не сме униправдани. Да кажем, Исус, ми съжаляваме, ние не можахме да бъдем с Тебе. Той каза, да, ама аз ви изпращам не друг утешител. Аз ви изпращам Святия Дух, който ще ви помага, който ще прибъдва във вас, който ще бъде във вас. И когато съгрешаваме, причината е не че не успяваме ние да се справим, а че ние не даваме възможност на Христовия възкресенски живот да проникне с цялата си мощ в мислите и в нашите подбуди и да вдъхне победа, която е нужна за нас. Да вдъхне победоносната си сила. И тук в края Апостолът ни въвежда отново към темата за любовта. Отново към темата за любовта. Каза, Бог го е направил. Бог е направил нещо, от което можем да се възползваме всички. Праведността, която имаме в Христос, ни казва апостолът, не е безплодна и студена. Тя е неделима от любовта на Бога. Или Бог е подарил така нещата за нас, не казва апостол Йоан, че ние да се възползваме от този ресурс и да има външен знак пък, дали сме се възползвали. И това е също любовта. Любовта е и праведност в отношението ни с другите. Тук тя е проява на волята, а не на чувствата, ни казва той. Ако си нов човек, казва, ако си новороден, ако Христос живее, ако Святия Дух живее в тебе, това ще има външен белег. И този външен белег ще бъде любовта. И тя ще бъде акт на волята, а не само на чувствата. Само като чувство, любовта не е толкова полезна. Никой брак, ние знаем, винаги любовта е свързана с брачните взаимоотношения и Библията го казва. И никой брак няма да издържи, ако се крепи единствено и само на чувствата, всички ние, които имаме опит, го знаем. Ако се крепи само на чувствата, нещата ще се клатят в различни посоки. Нали? Някой тук беше казал, беше дал примерът с люлката, която има един център и зависимост от това на къде се накланя. Ако се крепи само на чувствата, няма да издържи. Любовта трябва да намира израз в споделените грижи. Любовта трябва да намира израз в усърдния труд. Любовта трябва да намира израз в верността. Любовта трябва да намира израз в дълготърпението. Това е любовта, без която нямаме право да твърдим, че сме Божии чада, ни казва апостола. Не можеш да твърдиш, че си Божие дете, ако нямаш тази любов. Ако нямаме тази любов. И затова дяволът ни атакува именно в тази посока. Той иска да развали тези взаимоотношения. Той иска да събори това и то да се обезличи, да го няма. Да я няма тази любов. Към брата, към сестрата. И не залъгва. Казва, бе, ти обичай Бога. Другите може и да не ги обичаш. Може и да не ги приемаш. И той иска да развали това, което е основната ценност в църковното общество, в Христовото общество, в Божието общество. И затова той работи против единството във всички църкви. И атакува всички църкви в тая посока. И за голямо съжаление, на много места успява. За голямо съжаление. На много места успява. Защото ние се поддаваме. Защото не искаме да простим. Защото не искаме да приемем. Защото не искаме да се смирим. Защото не искаме да обичаме. И когато не искаме да правим тези неща, апостол Йоан казва, вие не сте Божии чада. Предупреждението носи една много голяма отговорност с нас, за нас. Защото апостолът ни казва нещо, което е много важно относно любовта. Той ни казва, тази любов, за която говоря, не расте върху почвата на този свят. Тя не може да бъде сравнявана с любовта в този свят. Любовта, за която говори Божието Слово, любовта, за която говорят апостолите, любовта, за която говори самият Бог, любовта, за която говори Господ Исус Христос, не може да расте върху почвата на този свят. Тя е дар от Бога. И от нас зависи дали искаме да приемем този дар. Защото там, където тази любов съществува, има сигурното доказателство за Божия живот в душата на човека, както и в неговата съпричастност към Божието семейство. Думи, които ни водят към една голяма проверка. Намира ли се тази любов във всеки един от нас, във всеки един момент. Не епизодично, не само в деня на новорождението, но във всеки един момент, До момента, до който видим Господ Исус Христос лице в лице. И това ще бъде най-големия плод, който ние може да представим пред Неговото лице и пред Неговите лице, пред Неговите нозе. Господи, какво мога да принеса от този свят, от моя живот пред Тебе? Какво ще оцениш Ти? Единствено любовта, която нося със себе си. Само нея можем да вземем и да занесем при Бога. И Той да я оцени и да ни възнагради. И да ни приеме като част от Божието семейство, защото това ще бъде голямото условие за живот в небето. Всички да се обичаме. Моето желание, моят апел и моята молитва е в нашата църква тази любов да гори във всяко едно сърце. Във всяко едно сърце. Защото там, където я няма, има въпросителна. Църквата от Божиите чада и от Божието семейство ли е съставена? Там, където се сблъсквам с проблеми в различните църкви, където има разделение, именно това се опитвам да кажа. Ей, хора, носим ли Божията любов в нашите сърца, в нашия живот? Държим ли я в нашите ръце, за да бъдем всеки един момент готови, ако Господ ни повика, да я представим пред Него? Или ще отидем с компромисите, с омразата, с разделението и ще го занесем при Господа. Тези неща ще изгорят при Неговите нозе. А трябва да остане нещо, за да бъдем приети при Него. И това е нещо, което зависи от нас. Нашият избор, представен пред Неговите нозе. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоята любов, която изгаря нашите сърца и ги изгорила в времето, в което сме се новородили. Но знаем, че има един процес. Един процес на нашия християнски живот. Един път на нашия християнски живот. И молим Те, помогни ни в този път. Наистина да не изтърваме това, което е много важно. Да го държим дълбоко в нашите сърца. Да държим вярата си към Тебе, упованието си в Тебе и любовта, която Ти си вложил в нас. Господи, тя да прилива и към другите. Да има външен белег на това, което Ти си вложил и това, за което ние се борим. Помогни ни, Боже. Не, че нямаме слабости. Всички ги имаме. Не, че не правим компромиси. Всички ги правим. Но помогни ни да водим битката, защото Ти ни обещаваш, Ти си ни казал и истина е в Божието Слово, че в тази битка ние не сме сами. Ти ще бъдеш с нас. Твоят преобразен живот и Твоят Дух живее в нас. И ако ние Му позволим, Той ще направлява и ще ни помага във всички сфери на нашия живот. Ела, Святи Душе, Твоят огън да изгаря сърцата ни. Ела, Святи Душе, и Твоят огън да изгаря живота ни. Помогни ни, Господи. Помогни ни винаги да чувстваме тази любов в сърцето си. Любовта към Тебе и любовта към ближния. Ти го каза в две кратки заповеди. Каза, всичко това е целият закон. Всичко това е цялата Библия. Ако имате познание в цялата Библия, ако имате знание, ако правите добри дела, нямате любов, нищо не сте. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и да възлюбиш ближния си както себе си. Помогни ни да изпълним тези заповеди. И ще бъдем сигурни във всеки един момент, че когато ни повикаш, ние ще бъдем в Твоето царство и в Твоето присъствие. Благодарим Ти за това. Амин.